il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fell,
Il-Assis tal-Bet,
Milan,
Sergio Greco,
Carmenu Duc,
Letteratura,
Ix-Xitwa ta' Wara s-Sajf,
Albert Marshall,
Charles Briff,
Art il-Mail,
Ktieb fl-idejn.
Ġentili, semmijan selmilkom un-ilqakom għal-programm ieħor mis-sensi l-aktif fl-idejn, fejn fih qed nittrattaw xogħol li letterarji ta' kittieba Maltin pubblikazzjonijiet ta' Horizons. Fil-programm li diġà ġim xandar tkellimna dwar il-pubblikazzjonijiet b'ġabra ta' poeżiji mill-pinna ta' Albert Marshall, Charles Sherry, li kienu mistednin tiegħi, u Van de Battista, ritratti ta' xogħlijiet artistiċi ta' Vince Mikallef Pule. Nillum jinsabu miegħi biex inkomplu nitkellmu dwar din il-pubblikazzjoni. Grazzi. Ivan, nibda minnek. Fid-daħla Mario Azzopardi sejjaħ lek moralista. Għaliex?
Jista' jkun illi naqgħada wkoll ma' reġenzjoni li saret ukoll anke f'poeżiji bikrin. Il-ħsieb dejjem kien illi jista' jkun il-kitbiet huma bbażati fuq trepid ħanejtek li hemm min-natura, li hemm il-kunċett ta' Alla. U għam il-kuċċet ta' it-tiftix tal-jien minn jien. Ġifiri, forsi allura minn dak anka minn dak l-aspet, minn dak l-ħsieb, tista' toħroġ illi huwa forsi kemm xejn moralista allura. Jew biss.
Il-taqbel ma' Mario, tieni.
Meta ngħid imma moralista, ġifieri fis-sens miftuħ, mhux fis-sens ġifieri li huwa li l-poeżija biss hija ġifieri maħsuba biss biex inti forsi twassal messaġġ jew tgħallem jew mhuwiex dak dik it-tibbis, le.
Ovvjament kulħadd jinterpreta.
Eżatt, allura hemm interpretazzjoni varja. Imma ħafna mill-poeżiji jista' jkun li għandhom mhux jista' jkun huwa fatt, li għandhom element ta' Alla forsi mhux Alla biss dak li aħna nifhmuh fir-reliġjoni ġifieri Alla, ma dak l-esseru li hija tilfuq minna li allura forsi minn dak ukoll dak l-aspett ukoll li forsi tista' taħsal li tgħid isma' li huwa moralista. Biss hemm affarijiet oħra li huma anke aspetti anke ta' natura jew ta' psikoloġija tal-persuna ġifieri li jaħseb forsi il-bot out of the box ngħidu hekk. Imma fuq in-nifsu stess, jiġifieri qed jaħseb out of the box imma fuq in-nifsu. Forsi daqra komplessa imma għandha sibiet tagħha varji wkoll.
Vince, semmejna x-xogħlijiet ta' arti li jakkumpanjaw dan ix-xogħol letterarju. Nikkwotak, fil-profondità ta' dawn il-versi monija b'tant emozzjonijiet bażiċi umani rajt u esprimejt kif nafjin l-umanità fl-aktar forma sabiħa iżda fraġili tagħha. Spjegalna ftit.
Ekku. Meta qrajt, meta ġejt avviċinat ġifieri mill-awturi li talbuni biex nagħmel xi xogħlijiet hekk, għall-mument isni kont ġejt bejn ħaltejn ma konx naf kif se naqbad ninterpreta daw il-kitbiet tagħhom. Però mbagħad meta bdejt naqra l-poeżiji, bdejt nara illi f'kull poeżija tista' tgħid kien hemm issa dik il-ċerta emozzjoni profonda illi hija bażika. Fil-bniedem, jiġifieri u.
Rajtu komuni fit-tlieta awturi.
Rajtu komuni fit-tlieta awturi, illi dik l-emozzjoni bażika, mhux kulħadd jaf jesprimi, u dawn l-awturi jafu jesprimuha b'tant kapaċità. Għalkemm il-kitbiet huma ta' natura differenti, però xorta kien hemm dak l-element bażiku ċerta profondità u isa ħerqa u tixnieq ħa ngħidu hekk jiġifieri profond li ħireġ minn qalbhom. Jiena fl-opinjoni tiegħi bħala artist ħanejdu hekk l-unika mod kif nista' ninterpreta dik l-emozzjoni kienet billi impoġġi fuq it-tila ħanejdu hekk il-forma bażika tajjeb tal-żbuħija
u
tal-umanità tajjeb fil-forma umana femminili illi tant tintuża biex tesprimi tant emozzjonijiet artistiċi. Basikament fil-espressjonijiet diversi tagħha.
Allura tara l-fragilità fil-mara?
Hija għax
il-fragilità
li għadhom. Eżatt, il-fragilità mhuwiex
Djufija.
Djufija tal-mara. Jgħal fragilità hija fil-forma, fil-forma fizika, ġifiri, tant hija hija espressjoni, ħanajdu hekk, ta' fragilità fizika. Imma fl-istess ħin dik il-fragilità fizika kapaċi tesprimi tant emozzjonijiet qawwijin.
Ċertu finezza wkoll. Ivan, il-poeżija jvarjaw fl-istil, sens u valur letterarju. Hekk naqraw fid-daħla. Din tiġi naturali għax awturi differenti u anke fix-xogħol tal-istess awtur hemm daw il-varjazzjonijiet. Fil-każ tiegħek pereżempju.
L-istil nħobb inbidilhom hija, jiġifieri anke l-istil ta' bejn poeżija u oħra, skont x'qegħdin nitkellmu skont x'inhu l-ġenru. Nikteb stili differenti, jiġifieri nikteb stili li għandek poezija meħluża, min m'għandix forsi rima u hekk, u hemm dawk li huma rimati, u hemm. Jiġifieri l-istili anke l-kunċett, jiġifieri bażikament ħafna drabi nikteb il-poeżija jiena mhux meta nkun kuntent. Tista' tgħid forsi sfortunatament, imma meta ikunu dawk il-momenti forsi negativi fil-ħajja, forsi momenti li jkunu
forsi fejn tħossni għandek titkellem ma' xi ħadd. Eżatt. Mhux taqsek faċli forsi l-mument ikun allura tuża.
Eżatt. U tesprimi ruħek inti fil-kitba, fil-poeżija. U naħseb huwa l-iktar moment allura sabieħ inti użajt il-kelma fraġli ma' Vince. Naħseb huwa moment fraġli allura fil-ħajja fejn inti bil-pinna taqsam dak li dejjem forsi temmen fih, forsi anke li ma temmix fih, u taqsama fil-poeżija. Naħseb eħe, allura hemmhekk ħa toħloq minħabba li għandek sitwazzjonijiet li huma differenti. Allura il-poeżija bil-forsi tkun anke sitwazzjonijiet differenti, stili differenti, modi differenti. Ma naħseb u dik li tagħmilha sabiħa l-poeżija, ġifieri u anke l-awtur li jeħel forsi ma' stil wieħed biss. Ma nafx, ma fil-fema tiegħi inħoss li m'għandux jeħel ma' stil wieħed biss, għandu ikun miftuħ, jiġifieri għal dak li jiġi, għax wara kollox il-poeżija mhux xi ħaġa li jiena nisfurza jew hija xi ħaġa ngħid li l-muża dejjem imma xi ħaġa li tħossa dak il-ħin u tiktibha dak il-ħin.
Il-fatt inti tajt li f'kull bniedem hemm il-poeta.
Ejja, f'kull bniedem hemm poeta. Per eżempju, ħanħu l-Vince, ġifiri, il-poezija tiegħu hija l-arti.
Fil-fatt kienet nistoqsilek in-nemis, Vince, l-arti tal-pittura hija poezija, tistgħu tirrispondu tkellmu.
Jiena lija hija, ġifieri il-mod ta' kif daħal għalija u l-mod kif ħass, bħalma jien anke jien ħassejt meta qrajt il-poeżija l-oħra. L-istess ħaġa kif ħass Vince, jiġifieri il-poeżija mhix biss fil-kitba biss anke b'linji anke bil-pittura sabiħa, ġifieri li anka ħarġet anka fil-pittura nuda anka fil dak il-punti żbieħ anka fejn tara l-ħolqien tal anka l-figura tal-mara jiena lija dik hija poeżija.
Eżatt, hija l-espressjoni, hija forma ta' espressjoni. Fil-każ tiegħi hawnhekk fejn f'dawn il-biċċiet jiena mhux biss kienet espressjoni tiegħi, però hija kienet il-mod kif jiena ninterpreta, kif jiena interpretajt l-emozzjonijiet li ħassew l-awturi meta kitbu dawn ix-xogħlijiet. U din esprimejta mhux biss fil-forma, imma anke fil-kuluri li użajt u anke jiġifieri fl-espressjoni u anke xi kultant jien għandi stil sfukat hawnhekk. Jiġifieri fejn il-pittura tidher jiġifieri sfukata f'ħafna drabi. U dik kienet l-interpretazzjoni tiegħi jiena wkoll tal-biċċiet tax-xogħol li kont qiegħed nara fejn illi dejjem hemm il-mistoqsija fil-poezija, il-mistoqsija ġifieri dejjem li inti qed fitte xi ħaġa, qed tipprova tiskopri xi ħaġa u xi kultant mhux dejjem innexxielek, imma sempliċement qiegħed tiktiba, qiegħed b'xi mod jew ieħor qed toħloq mistoqsija. Jiena lija dik il-mistoqsija tfisser li m'hemmx ċarezza f'dak li tkun qed tgħid li inti għadek xorta qiegħed fittex, jiġifieri u dak li qed tikteb xi kultant mhux bil-fors huwa ċar. Għattivem, ġiri, kienet
il-mod. Għattivem, darba ma jiftehimx u koll, ġiri. Jien argument li qbatt ma kont tkellem ma Albert Marshall u koll li diffiċ li tifhem il-poezija tiegħu, kulħadd jinterpreta mbagħad. Ħafna mill-awtur jgħidulek li jikdbu għalihom. Il-pittur ipinġi għalih.
Naħseb, meta l-pittur ipinġi għalih, ikun laħaq il-milja ta' dak li jixtieq jagħmel fajtu. Ela lix, meta inti m'għandix boundaries, tajjeb, ġifieri tista' tesprimi lek innifsek kif trid, naturalment imbagħad biż-żmien u bit-teknika inti tkun tista' aktar tesprimi. Kultant ma tkunx taf li xi trid tesprimi inti u fl-aħħar mill-aħħar wara li tkun esprimejta mbagħad tgħid tara, jiena hekk rid nagħmel ġifieri mhux neċessarjament. Tiġi f'sitwazzjonijiet fejn mhux neċessarjament ikollok tpinġi u tpitter dak illi inti trid, kultant tkun imqabbad biex tpinġi xi ħaġa biex toġob lil ħadd ieħor. U naħseb l-aħjar medium huwa fejn inti tilħaq il-bżonnijiet tiegħek tajjeb u tikkombaċhom mal-bżonnijiet ta' min ikun jixtieqek ikun jixtieq.
Però dal-każ inti kont fil-libertà, ġifieri rajt ix-xogħlijiet.
Dal-każ kont fil-libertà.
Nebda mill-awturi tikkonfermu għalik smart.
Ekk, ma però il-kreazzjoni. Il-kreazzjoni mhijiex tiegħi biss hawnhekk, kif qed ngħidlek, ġifieri l-kreazzjoni hija parti
ispirata
mill-kitbit stess li rajt.
Iva, nisimu għadam il-poezija tijek, jieħas aqin, un bat nitkelmu f-tidwar.
Sqaqin. Imsqa nifnof smodija jati l-isfel fuq ix-xaqli baċkejkna, l-in mid-dawl, nifnos tal-ġiji kibja tradizjoni bil-pass meqjus jitmesċa skont il-qawl. Imsqa kem xejn imdalla mu bla-arja u jiexet kull sqarrija ta' inkwiet, kull vizzju beda minnu. Spiċċa f'triqtu il-bikja sikta toqol ftar fl-imwiet. Hemm sqaq li jdoqq it-trombi ta' saltnatu għax żera t-tajjeb ħasad bir ir-rebħ ta' nies famużi, nies li taw lill-artom il-ġieħ, il-paċi, tama, risq u ferħ. Hemm sqaq li għall-kuntrarju ġab inniket ta' kemm f'taħir imxekkel pont id-demm ta' kemm mart illi jniġġes mexa jiġri minn ġol kanali li ġol art jintemm. Hemm sqaq storbjus u jtenni kantalina ta' biki li ma jieqaf qatt u qatt, tal-mara li mweġġa tolfoq barra, ta' tfajjel illi mġerraħ f'da u swat. Hemm sqaq li fih kulena, kull mixtla u pjanti u fjuri mperċa fuq il-bjut, u l-ħajja kwieta miexja f'armonija imdawra mal-kappella ta' bla ċnut. Hemm sqaq li mixjin inti jien u Alla li ma jidirx li f'dalma taqta u ċpar, li jider huwa dak li mxejna minnu biss jitfit nimxu f'daqqa l-kol aħjar. Hemm sqaq li jisbuq delta l-gwerra l-vitmi għax minnu tferrex frott il-qalbenin. Hemm sqaq li jismu msaħħar fuq l-imħabba għax twaħħad ma' kull qalb il-maħbubin. Għax is-saqin tal-ħajja huma umani jinbnew skont ix-xewqat ta' kull maħluq li tista' tgħid li tkebset f'saqaq magħluq.
Saqin, iċ-ċirkustanzi u l-esperjenza tal-ħajja li inti sejħilhom proprju saqin.
Saqin pratikament hija poeżija li għandha rima u hija poeżija fejn inħares lejn saqajn pratikament huma ħajjiet differenti ta' nies, jiġifieri huma it-triqat differenti ta' nies. U saqajn pratikament allura tħares lejn nies li forsi huma kuntenti, huma ferħanin fil-ħajja li qegħdin fihom, nies li huma disprati fil-ħajja. Saqajn waħda minn dawk il-poeżiji, waħda mill-li għandi għall-qalba ħafna, ħanejt u li jedina ngħidilhom il-poeżiji, ġifieri bħal kollox, ġifieri anke l-kotba, bħal kollox, ġifieri anke l-arti tkun huma jkunu ħarġu minnek huma tfal tiegħek. Imma saqajn għandha ċertu aspett fejn tħares lejn il-ħajja imma minn angli differenti u minn perspettivi differenti tal-poeta li qed jikteb, jiġifieri tal-ħassib li qed jaħseb, u qed ħares lejn dawn l-aspetti u qed iqabbilhom flimkien, jiġifieri qed jara anke li dak l-isqaq jekk timxi f'dak l-isqaq hemm dik is-sitwazzjoni u hemm dik is-sitwazzjoni. Jiġifieri hemm sitwazzjoni.
Inti diġà konfermajt li tikteb normalment f'sitwazzjoni diffiċli f'ħajtek, irġnek huwa tal-lilla t-soppardi fid-daħla. Jgħid għalik jaslu momenti ta' deluzjoni u juża din il-poeżija bħal eżempju.
Sqaj fil-fatt iktibta kien moment naħseb xi tmien snin ilu pratikament ktibta. kien moment li kon naqra dejjem żmien ma tantx kien faċli, ġifieri, u sajn kienet waħda minnhom, ġifieri li rajt dak il-ħin u jekk tgħid lillum li ma saq kont, ngħidlek ma nafx li ma saq kont, ġifieri għax kif qal Vince ukoll. Kultant inti tikteb dejjem qed tfittex iktar u iktar u iktar, ġifieri allura għalhekk nista' nallaċċew ukoll anke ma' dak il-fatt li t-tiftix tal-persuna tal-jien min jien allura li inti tfittex iktar u iktar. Sqajjin waħda minnhom, jiġifieri li inti għalkemm hemm dawn l-isqajjin kollha quddiemek ma tibdix tirrealizza li ma saqgħet tidħol fih. Jew forsi huwa saq magħluq li inti tista' ssib it-tarf jew miftuħ.
Vince. Kienet konnet nitkellmu diġa kif qal tajjeb Ivan anka kull awturi jgħidi lek dan li huwa jħassis il-vrus u mbagħad iħalli l-qarrej jinterpreta fl-immaġinazzjoni tal-qarrej. Fl-arti l-istess?
Jiena t-tip ta' arti tiegħi hija.
Jista' jkollok diversi interpretazzjonijiet minn qed jara.
Iva, eżatt, għalkemm il-forma hija forma klassika ngħidu hekk jiġifieri u hija viżwali ħafna u ma m'hemmx wisq x'tinterpreta fil-forma għaliex dak li qed tara qed tinterpreta awtomatikament.
Dan it-tip ta' xogħol li naraw hawnhekk.
Iva, eżatt,
mod ġenerali qed ngħid.
Eżatt, xorta, mod ġenerali dejjem hemm l-interpretazzjoni f'kull biċċa xogħol li tkun qed tagħmel. Kif qed tajjeb inti, ħafna drabi l-artist jekk hija poeżija jew inkella hija arti pittura. L-aqwa momenti tiegħu huma meta huwa jkun qed għaddej minn momenti emozjonali ġifieri qawwijin ġo ħajtu. Issa jista' tkun emozjonali negattivament jew inkella mod pożittiv ukoll. Għaliex inti għandek ċerta enerġija ġo fik li tixtieq tesprimiha. Meta tkun qed tesprimi, tkun qiegħed b'xi mod jew ieħor toħroġ messaġġ. Dak il-messaġġ kultant ħa nitkellem għalija mhux neċessarjament tkun taf li qed tesprimih. Jiġifieri sempliċement qiegħed bitter qed tħażżes qiegħed tikteb dak il-ħin mitluf qed titfa' l-kuluri u wara li tlesti il-biċċa xogħol li tkun spiċċajt. Tkun tlif il-ħaġa u l-biċċa xogħol li tkun spiċċajt ħafna drabi ma tkunx dik li tkun bdejt biha f'moħħok. Jiġifieri ħa nitkellem
il-prodott finali.
Il-prodott finali. Allura xikultant l-anqas jien stess ma nkun nista' nesprimi fit-totalità dak li nkun għamilt, aħseb wara kemm nippretendi li ħadd ieħor se jinterpreta. Però naturalment l-interpretazzjoni hija fiha nifisha kelma interpretazzjoni, hija suġġettiva ħafna. Dejjem f'dak li qed tara dejjem xikultant qed issib parti minnek. Tifhem, għarrej minn qiegħed ħares se biċċa xogħol pittura jista' dejjem jinterpreta b'mod li fiha jara xi ħaġa minnu stess.
Nisma poezija oħra Ivan, Tromba falqa mwerba.
Tromba falqa mwerba. Ipes pes la sfura ħari ġewwa s-sidra tan-naffar u l-arja friska msewsa tfarfar labra u tferra l-qtar. Fuq petali ħodor, somor, jonfoħ kalm ir-riħ fl-irdos, jimbex il-bebbux fil-ħodu miex jiżerżaq mingħajr ħoss. Serbut twil ta' nemel biezel jikwi taħt battuti sħan taħt l-inkwina, l-eruq mixtla jaqsmu l-art u trab tiran. Blat fuq blat, gagazza mramla, waqfu gorboġ girna sjuf, garigor ta' siġar frasnu, kenna l-frefet il-liħuf. F'sikta sħiħa abar minsi, mixtla twila kolla l-win, hemda berqa, rada sikta, ħalib verġni kullimkien. Imma t-temp ma ħamilx sikta, bat nebbiexi bojja għal-mewt. Nefaħ lewa kazbar dawwar biex bħal tromba joħloq sawt. Farfret u naffret in-naffar sfajjar, keċċietu sawtet la sfur ħaddim, kazbret u qatlet l-innemlu ċkejken, ċajpret u kebset ix-xemx fid-din. L-alqa mwarba mtliet bil-ġebel, il-girna waqgħet il-gorbo ċtar. Tolli ma s-sema l-frifet kollha. Is-slim ikrolla u s-sema sfar. Mewġa ta' ren juħakmet il-għalqa, merħla mwarda tqaċċtet mill-art, utopja mġarfa fl-ħam demmija, pendlu modrija imwaqqaf f'salt. It-tajra mwerwra niżlet imaġla, it-tiben f'ġirja batta l-qalb, siġar imbikma ħelsu t-tanniqa, fuqħal innemlu waqaf it-talb. l-axwa odwija d-dakret sewa, it-tromba kifra t-melset fi xej. L-alqa mwarba ħadet il-ħajja, straħet mil-kilba tar-riħ ġerrej.
Poezija bis-stil tradizzjonali, le? Ninnotaw illi kifet qabel inti tużawna n-natura unekk użajt l-annimal, għasafar, n-nemel, l-bebbux.
Użajt.
N-natura fl-aqwa tagħha.
Fl-aqwa tagħha, eżatt. Imma mbagħad f'daqqa waħda hemm ix-xokk. U f'daqqa waħda tiġi t-tromba u tħarbat dik li hija il-kalma forsi dik hija il- l-status quo, ma nejdu hekk. Allura, anka fil-poezija stess, il-vers jinbidel, ġifieri, il-mod kif apposta ktibta b'dak il-mod, ġifieri, l-ewwel għandek vers mod, u mbagħad il-vers jinbidel ukoll anka l-istil tiegħu fl-istess poezija. U hemmhekk fejn inħoss illi tista tinħass anka l-natura fija, ġifieri, in-natura provajt nużan li hija tipika Maltija. Imma wkoll inti tista' tassoċċja wkoll ma' l-għalqa tista' tkun il-bniedem, il-persuna. Ġifieri, provajt nuża l-personifikazzjoni ħafna anka f'dik il-poeżija wkoll.
Vince, immorru daqsxejn għat-teknika użata għall-medium għax aħna ovvjament qed ninnaraw ritratti fil-ktieb. X'teknika ntużata dawn ix-xogħlijiet, inti diġà semmejt li fuq it-tila.
Fil-verità da mhux xogħol fuq it-tila, da xogħol fuq karta speċjalizzata insomma hija.
Mhux fuq it-tila.
Le, dan huwa pastel, xogħol ta' pastel. Pratikament għal minn ma jax forsi pastel ikunu jisom kuluri jisom tal-ġibs, imma naturalment fini ġifieri speċjalizzati għal dan it-tip ta' pittura. Użajt lilu għaliex l-sfumar li rrid noħloq fiha fil-pitturi daqskemm kapaċi noħorġu b'dan it-tip ta' medium, mhux kapaċi noħorġu f'medium oħrajn. Parti minn hekk dan għajtik il-versa ċerta versatilità wkoll dawn it-tip ta' kuluri, għaliex tista' tuża ċerta kuluri b'mod vivaċi u fl-istess ħin tista' tmewwet dak l-effett. U għandek varjetà ta' teknika li tista' tuża ġifieri b'mod liberu b'dan it-tip ta' medium.
Tip ta' karta li ntużat hija tip ta' karta raffa jekk.
Tkun tip ta' karta raffa tkun apposta magħmula għal dan it-tip ta' xogħol. Fejn inti isu bħal karta tal-watercolors kultant ġifieri għal min forsi tkun iktar ħoxna biex kun tista' tibni anki l-kulur mod libero li jkun jissajf l-ħadak it-tip ta' kulur fuq.
Jina mejed biex nara l-oriġinali ta' daċxu, għax sar minnu.
Jirrajtu.
L-oriġinali jem xuħut minnum li għedin għandi, jem xuħut minnum li għedin f'xi kollezzjonijiet privati, ġiri.
Ta' me xo li jidvins li tkun tibdom jibqgħu għandek?
Jina x-xogħlijiet kollha li nagħmel kun nixtieq jibqgħu għandi. Fil-fatt jiena ġifieri m'iniex pittur kummerċjali jew kellha qatla tiegħi jinbih.
Iżgħu tneħħi parti minnek.
Eżatt, nibda nħossni qed inneħħi xi ħaġa minni għalkemm dejjem ikun qed infittex nagħmel xi ħaġa ġdida u xi ħaġa. Però kull biċċa pittura tiegħi hija tirrappreżenta parti kif qal Ivan tajjeb, ġifieri.
Parti minn ħajja.
Parti minnek u għamilt dik il-parti, dik il-pittura tkun għamilta f'ċirkustanzi u f'ċerta perjodi fil-ħajja tiegħek u trid tiftakar ukoll li l-pittura mhix xi ħaġa li taqbad bħal kull forma oħra ta' arti li xi ħaġa li hija kummerċjali taqbad u battu għamilta dik mhix arti li fija ċerta profondità. L-arti li fija valur hija dik l-arti li inti għamilt illa li xħassajt li għandek tagħmilha, ġifieri u kif qed ngħid f'ċirkustanzi u f'emozzjonijiet differenti li tkun qed għaddej minnhom.
Iva, nisimgħu l-aħħar poezija li għażilt imħabba dejjem.
Imħabba dejjem, Ivan De Battista. Mat-tokki tal-kampnar smajt qalbek tħabbad. Mal-afsa ta' jdejk insejt iż-żmien. Fit-telqa ta' saqajk rajt ħajja ħelwa. mal-qabda ta' dirajk skoprejt min jien. Il-fjur li żrajt żmien ilu kiber sewwa. Iż-żewġ wardit ta' wiċċek ħamru xuftej. Nimħabba li offrejna nifdet ġewwa. Il-kelma li tajna qaqditna tnejn. Fit-triqat ta' Pariġi nsejna d-dinja. Ħarisna lejn xulxin bħal-mibluin. Il-ferħ li ħassejna inspjegabbli. Terraqna f'dinja ġdida, imsaħrin. Iż-żmien għaddej igerbeb bħal-mewġ qawwi, imma żmien li għaddejna ma ninsew qatt. Tiftakar meta ltqajna u l-erusija niltaqgħu kull flaxija mit-tnejn sal-ħadd. U llum jitfit fuq mejda b'xema tnemnem, nitkellmu fuq il-qalb li qatt ma ntfit. Ingawdu dan iż-żmien li xtaqna dejjem, noħolmu feluq żmien it-tifkiriet. Bewsa żammet lilna tnejn maquda. Kartolina mħarbxa ħbiet tal-ġirja żmien. Tan-nieqa nessiet ġlieda ġabet ferħa. Poeżija żammitna ħolqa tnejn flimkien.
Hawnhekk imorru totalment tal-romantiċiżmu.
Ejja, ver. Fil-fatt imħabba dejjem. Ija dik it-tip ta' poeżija li tinkiteb meta, pereżempju, f'mument li tista' taqsamhom ma' xi ħadd li inti tħobb sewwa. U mħabba dejjem praticament hija dik it-tip ta' poeżija, ġifieri unkitbet għal dak il-ħsieb. U jsir bħal din il-poeżija u l-poeżija l-oħra, jsir f'mumenti partikolari. U allura anke jien issa meta nalqajnejja u kif smajta diġà il-poeżija issa tinqara, niftakar il-mument allura hija letteralment darba minnhom spjegajt il-poeżija bħala album, jiġifieri album tal-ħajja. Imma album emotiv, jiġifieri inti taf u esperjenzajt, allura dawk il-ċertu poeżiji ikunu memużin ma' partijiet differenti tal-ħajja tiegħek. Allura tista' mal-ewwel tal-laċċa magħhom.
Bekk naslu fit-tmiem il-programm ieħor mis-sens l-aktif l-idejn. Grazzi Vince, grazzi Ivan li kontu miegħu dawn il-ħsibja dwar dan ix-xogħol kemm letterarju kemm ukoll artistiku li huwa proġett li ħadem naħseb fil-ferma tiegħi. Lill-Antonella Gallilo Freda li qrat sittet mill-ktieb, lit-tekniku kienet Mizzi u l-aħħar mhux li nqas il-Horizons li huma l-publikaturi tal-kodba li qed nittrattaw. Grazzi lilkom ġentili semmija li seguna jiena nkun magħkom fallum ġimgħa sa dan it-tant saħħiet.
Tip Flidejn
Charles Flores
Il-Qassis tal-Belt
Giuseppe Xkembri Bonacci
Novelli
Milan
Anton Grasso
Vampir
10 snin ħabs
Rumanzi
Iż-żmien fuq Sider Malta Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.